რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პოროშენკო და პუტინი მინსკში იმყოფებიან. უკრაინის განცხადებით რუსეთის სამხედროები უკრაინაში საგანგებო მისიას ასრულებდნენ. უცხებიან, რომ სირიის თავზე შეერთებული შტატების სადაზვერვო თვითმფრინავები დაფრინავს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სხვა ლიდერებთან ერთად იმყოფებიან მინსკში, რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საბაჟო კავშირის სამიტზე. შეხვედრის ფონია კიევსა და მოსკოვს შორის გაზრდილი დაძაბულობა უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეების მოქმედების გამო. სამიტზე იმყოფებიან ასევე ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი და ევროკავშირის მაღალჩინოსნები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაია კოსიან ჩიჩმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრა, რომ შეხვედრა ქმნის კრიზისის პოლიტიკური გადაჭრის გზების პოვნისთვის დისკუსიის შესაძლებლობას. კრემლი პუტინსა და პოროშენკოს შორის პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვას არ გამორიცხავს, თუმცა არც ორმხრივი შეხვედრის გეგმას ადასტურებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა შეხვედრა ქმნის უკრაინის კრიზისის თაობაზე აზრთა გაცვლა გამოცვლის შესაძლებლობას. უკრაინის განცხადებით რუსეთის სამხედროები, რომლებიც 25 აგვისტოს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შეიპყრეს, უკრაინაში შეცდომით არ იმყოფებოდნენ და საგანგებო მისიით იყვნენ გაგზავნილი. ეს არ ყოფილა შეცდომა, უთხრა არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ ჟურნალისტებს 26 აგვისტოს. რუსეთის მედია ავრცელებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვებს, რომ სამხედროებმა შემთხვევით გადაკვეთეს საზღვრის მონაკვეთი, რომელიც აღნიშნული არ იყო. უკრაინის სამხედრო უწყებამ 26 აგვისტოს გაავრცელა ვიდეო კადრები, რომლებიც, როგორც ამბობენ, დაკავებული ჯარისკაცებიდან რამდენიმეს ასახავს. უწყება აცხადებს, რომ სამხედროები 98 საჰაერო სადესანტო დანაყოფის პარაშუტის მედესანტეები არიან და ამჟამად მათი დაკითხვა მიმდინარეობს გამოძიების ფარგლებში. 25 აგვისტოს უფრო ადრე უკრაინის არმიამ განაცხადა, რომ რუსეთის ძალები, რომლებიც თავს სეპარატისტებად აჩვენებდნენ, რუსეთიდან უკრაინაში შევიდნენ 10 ტანკით და 2 დაჯავშნული მანქანით, თუმცა მათ უკრაინის სამხედროებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და ნოვოაზოვსკდან შეაჩერეს. ლისენკოს განცხადებით ნოვოაზოვსკდან შეტაკებები ახლაც გრძელდება და საავადმყოფოს ცეცხლი აქვს მოკიდებული. ამასთან ლისენკოს ვარაუდით 25 აგვისტოს სასაზღვრო პუნქტზე რუსეთის ვერტმფრენებით იერიში განხორციელდა, რასაც 4 უკრაინელი მესაზღვრე ემსხვერპლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მთავრობას დაავალა უკრაინას მაქსიმალურად დაეხმაროს. კარგი იქნება, თუ ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევთ უკრაინელ მეგობრებს და მაქსიმალურ მხარდაჭერას და დახმარებას აღმოუჩენთ, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ღარიბაშვილმა. სხდომის დაწყებამდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ხვალდილით კიევში მიემგზავრება. მინისტრის განმარტებით უკრაინაში მისი ვიზიტის მიზანია დაჭრილებისა და დაზარალებულების მკურნალობა, შედახმარება, არსებული საჭიროებების შეფასება და შესაბამისი გეგმის მომზადება. გავრცელებული ცნობებით, შეერთებულმა შტატებმა სირიის თავზე სადაზვერვო ფრენების განხორციელება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ შესაძლო საჰაერო დარტყმების წინ. სააგენტო Associated Press-ი ავრცელებს შეერთებული შტატების ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სადაზვერვო ფრენების ნებართვა გასცა და რომ ეს ნაწილია დამატებითი სადაზვერვო ზომებისა, რომელთა გატარებაც ახალი ნაბიჯების გადადგმამდეა საჭირო. ობამას მხრიდან ფრენებზე ნებართვის გაცემას შეერთებული შტატების ორი წარმომადგენელი ადასტურებს. კიდევ ერთი კი ამბობს, რომ ფრენები უკვე დაიწყო 26 აგვისტოს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების განხორციელება შეერთებულმა შტატებმა მიმდინარე თვეში დაიწყო ერაყში. ობამას განცხადებით ეს ქმედება გამართლებულია იმ საფრთხიდან გამომდინარე, რომელიც ქვეყანაში მყოფ ამერიკის მუშაკებს ექმნება, ისევე როგორც ქვეყნის ჩრდილოეთში ჰუმანიტარული კრიზისის გამო. 21 აგვისტოს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსმა გენერალმა მარტინ დემპსიმ განაცხადა, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების შეკავება შესაძლებელიაო, თუმცა დაასინა, რომ მყარი შედეგის მისაღწევად ჯგუფზე იერიში სირიაშიც გახდება საჭირო. საქართველოს მაჩვენებელი გაუმჯობესა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცეპრემიერ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სააგენტომ საქართველოს სუვერენული რეიტინგი სტაბილურიდან პოზიტიურით შეცვალა და განაცხადა, რომ ეს ძალიან სასიხარულოა ქვეყნისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone, holding me by my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me alight. See my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. My baby. With this pain, it's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Give me a light. Come on, set me alight. See my baby tonight. I'm gonna see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. Feel like the music just ain't right. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Never gonna let you win. under everything, just another human being. Oh. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. One knows this more than me, and I come clean. I wonder every day as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Nothing you would take, everything you gave. Love you till I die, meet you on the other side.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი ადგომსვანთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშევა რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. საქართველოს მთავრობა ახალსავიზო წესებს განმარტავს. ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები ქართველი ფერმერების დახმარებას განაგრძობენ. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბები შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ուկրաինայի ռուսի համխդրովից դակավիս ֆակտի դադաստուրա ռուսեթիս թავდაცვის სამინისტრომის მოწარმოადგენელმას აგენტო ინტერფაქს განუცხადა რომ როგორც ჩანს რუსმა სამხედროებმა პატრულირების საზღვარი შემთხვევით გადაკვეთეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გასულ ღამით გავრცელა ინფორმაცია რომ დონეცკის ოლქში დააკავეს რუსეთის სადესანტო ძალების 10 შეიარაღებული სამხედრო მოსამსახურე. ამავე სამსახურის ცნობით დაკავებულმა მედესანტებმა დაკითხვისას განაცხადეს რომ 24 აგვისტოს მიიღეს უკრაინის ტერიტორიაზე რამდენიმე 10 საბრძოლო მანქანასთან ერთად შესვლის ბრძანება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო იმყოფება მინსკში, სადაც უკრაინა ევროკავშირი ევრაზიული სამეულის შეხვედრა იმართება. მასში მონაწილეობენ საბჭო კავშირის წევრი, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის პრეზიდენტები, ვლადიმირ პუტინი, ალექსანდრ ლუკაშენკო და ნურსულთან ნაზარბაევი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში კეტრინ ეშტონი. ცოტა ხნის წინ პოროშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ მინსკში დღევანდელი შეხვედრა უკრაინას მშვიდობას მოუტანს. როგორც უკრაინის ისე რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ გამორიცხავენ, რომ დღეს მინსკში გამართება პოროშენკოს და პუტინის პირისპირ შეხვედრაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობას დაავალა უკრაინას მაქსიმალურად დაეხმაროს. კარგი იქნება თუ ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევთ უკრაინელ მეგობრებს და მაქსიმალურ მხარდაჭერას და დახმარებას აღმოუჩენთ, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა. სხდომის დაწყებამდე საქართველოს შრომის ჩამხდელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ხვალდილით კიევში მიემგზავრება. მინისტრის განმარტებით უკრაინაში მისი ვიზიტის მიზანია დაჭრილების და დაზარალებულების მკურნალობაში დახმარება, არსებული საჭიროებების შეფასება და შესაბამისი გეგმის მომზადება. ფიქრობ, ორი დღის განმავლობაში ამას მოვა ხერხებ და უკვე კვირის ბოლოდან ეს გეგმა ამოქმედდება, განაცხადა დავით სერგენკო. მასთან ერთად კიევში გაემგზავრება ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის უფროსი ზურა ბუტიაშვილი. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში აღნიშნეს მოსკოვის მიერ მათი დამოუკიდებლობის აღიარება დან მე-6 წლის თავი. საქართველოს ორი რეგიონი დამოუკიდებელ ქვეყნებად 2008 წლის 26 აგვისტოს ცნო რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა. დამოუკიდებლობის აღიარებისთვის მოსკოვს დღეს მადლობა გადაუხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩეულმა რაულ ხაჯიმბამ. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ რუსეთთან დაახლოება აფხაზებისთვის მნიშვნელოვანი და განამწყვეტი ფაქტორია. რაულ ხაჯიმბამ უარყო, რომ აფხაზეთი რუსეთის შემადგენლობაში გაერთიანებას აპირებს. პირიქით მოსკოვი ხელს შეუწყობს ჩვენი სუვერენიტეტის გამტკიცებას და ფართო საერთაშორისო აღიარებას, რაც რუსეთთან ახალ შეთანხმებაში აისახება, განაცხადა ხაჯიმბა. სააგენტო რესიკი უწყება, რომ დღეს ცხინვალში გაიმართა მარში სახელწოდებით „მადლობა რუსეთს“. ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებით, დამოუკიდებლობის აღიარების გამო თითეული ოსი დიდი რუსეთის და მისი ხელისუფლების მადლიერია. ამერიკის შეერთებული შტატები აფხაზეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და მის შედეგებს არ ცნობს. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯეიმს საკიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს. ჯეიმს საკის თქმით, ვაშინგტონი კვლავ მოუწოდებს მოსკოვს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წელს ხელმოწერილი დოკუმენტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეასრულოს, მისი სამხედრო ძალები ომამდელ პოზიციებზე დააბრუნოს და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის გადაწყვეტილებებს გადახედოს. საქართველომ მაჩვენებელი გაიუმჯობესა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო
მუდისის მონაცემების მიხედვით მთავრობის დღევანდელ ცხდომაზე ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სააგენტომ საქართველოს სუვერენული რეიტინგი სტაბილურიდან პოზიტიური შეცვალა. ეს ძალიან სასიხარულოა ქვეყნისთვის და კარგი არ მხოლოდ სახელმწიფო წესების ნაწილში, არამედ კომპანიებისთვისაც, რომლებსაც გაცილებით გაუადვილდებათ საკრედიტო რესურსის მოზიდვა, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ვიცე-პრემიერის განმარტებით ეს შეხება როგორც საფინანსო ინსტიტუტებს, ასევე კომპანიებს, რომლებსაც უცხოელ პარტნიორებთან საკრედიტო ურთიერთობა აქვთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 1 სექტემბრიდან ოფიციალურად ამოქმედება ახალი კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელიც მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის დავალებით იუსტიციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადდა. ახალი კანონის თანახმად საქართველოში უვიზად ყოფნის ვადა შემცირდა და 360 დღის ნაცვლად 180 დღიან პერიოდში 90 დღით განისაზღვრა. ასევე ზოგიერთ ქვეყანას გაუქმდა უვიზო რეჟიმი საქართველოსთან, თუმცა ევროკავშირის, ნატო, შენგენის, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ და სხვა ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა შენარჩუნებულია. ზოგიერთი ქვეყნისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესება მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დღეს ასიახსნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი ტაბატაძემ.
სწორედ იმ მიზნით, რომ მოხდეს მიგრაციული ნაკადების ეფექტურად მართვა და სახელმწიფოს ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენება, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ შეიზღუდოს, ანუ შემცირდეს იმ ქვეყნების სია, რომელთაც აქამდე ცალხრივად ჰქონდათ სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, რომ თუ მათ მიუხედავად ჩვენი შეთავაზებისა შემხვედრი ნაბიჯები არ გადმოუდგამთ და არც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით განსაკუთრებული შედეგები ქონიათ საქართველოსთან მიმართებაში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი ტაბატაძის განცხადებითვე მოკლევადიანი მიზნებისთვის საქართველოში უვიზოდ შემოსვლას 94 ქვეყნის მოქალაქეები შეძლებენ, თუმცა უკვე არა ერთწლიან, არამედ ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში. ხოლო გრძელვადიანი მიზნებისთვის გიორგი ტაბატაძის განმარტებით ყველა უცხოელი ვიზას უკვე საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულოებში მიიღებს.
იმ უცხოელს, რომელიც შემოვა საქართველოში უვიზოდ მოკლევადიანი მიზნებით, ასევე იმ უცხოელს, რომელიც საქართველოს შემოდის ვიზით, მაგრამ მოკლევადიანი მიზნებით, საქართველოში ყოფნისთვის ეძლევა 90 დღე ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში. თუ უცხოელი იქნება ეს უვიზო ქვეყნის წარმომადგენელი თუ სავიზო ქვეყნის, შემოდის უკვე გრძელვადიანი მიზნებით, როგორიც არის სწავლა, მუშაობა, ოჯახის გაერთიანება, იგი ვალდებული იქნება მიიღოს საიმიგრაციო ვიზა საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში.
საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გიორგი ტაბატაძის განმარტებითვე 1 სექტემბრიდან საქართველოს ვიზა 50 ამერიკული დოლარი ეღირება. საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე ჟურნალისტებს დღეს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი სოსო გიორგაძეც ესაუბრა.
ქვეყანას რეალურად შესაძლებლობა ექნება იცოდეს საქართველოში შემოვალი უცხოელები რა მიზნით მოდიან, რამდენია ტურისტი, რამდენი შემოდის სასწავლებლად, რამდენი შემოდის სამუშაოდ, და ეს აისახება არა მარტო თქვათ როგორც მიგრაციის პოლიტიკაზე, აისახება ეკონომიკაზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ.
იუსტიციის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების გარდა მედიისთვის გამართულ სპეციალურ შეხვედრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დღესვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ჩამონათვალი იმ 94 ქვეყნისა, რომელთა მოქალაქეებსაც სავიზო რეჟიმი არ შეეხებათ. გარდა ამისა, დღესვე საქართველოს მთავრობამ სავიზო წესების დარღვევისთვის ქვეყნიდან უცხოელთა გაძევების პროცედურის სამსაზღვრელი დოკუმენტი დაამტკიცა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი და ზოგადად იმის თაობაზე, თუ რა შინაარსისაა 1 სექტემბრიდან ოფიციალურად ამოქმედებელი ახალი კანონი, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მოგზაურობას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორს უკვე არაერთი წელია საერთაშორისო დონორები ეხმარებიან. მათ შორის არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი, რომელთა წარმომადგენლები დღეს შიდა ქართლს სტუმრობდნენ. უფრო კონკრეტულად კი შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი და საქართველოში ისრაელის ელჩი. ორი ქვეყნის ხელშეწყობით განხორციელებულ ერთ-ერთ პროექტზე ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრებს.
დღეს შიდა ქართლში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის ხელმძღვანელი სტივენ ჰეიკინი, ისრაელის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო მაშავის დირექტორი მატანია კოენი და ისრაელის ელჩი საქართველოში იუალ ფუქსი მაშავის კურსის თანამედროვე ტექნოლოგიები მებოსტნეობაში დახურვის ღონისძიებას დაესწრნენ. პროექტი ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივასთან, ნეოსთან ერთად, საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება. მაშავის პროგრამა საქართველოში მოწოდებულია ტრენინგების, ტექნიკური დახმარების და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაცნობის მეშვეობით და ეხმაროს ფერმერებს და აგროექსპერტებს. სტუმრებმა სოფელ ბრეჩში ღია გრუნტში ბოსტნეულის წარმოების სადემონსტრაციო ნაკვეთი დაათვალიერეს. რწყვის წვეთოვანი სისტემის გამოყენებით ადგილობრივი ფერმერი პაატა ბალიაშვილი პომიდურის დიდ მოსავალს ელოდება.
დამაფინანსეს და მოიყვანე პომიდორი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეამცირა ხარჯები ღია გრუნტთან მოყვანასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს წვეთოვანია და ანუ მქონდა ხოლმე ღია მორწყვის სისტემით, მიგდებით მორწყვის. შეღავათიც არის ეკონომიკური ძალიან დიდი დახმარება იყო და ფაქტობრივად ეკონომიური შემოსავალი უფრო მეტი როგორც ატო გამოჩნდება, იმიტომ რომ მოსავალი კარფორმაში და კარგი პირობებით არის.
მაშავის პროგრამის ფარგლებში მოხდა სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებული ადამიანების გადამზადება. ტრენინგ კურსებს ქართლელი ფერმერები დაესწრნენ და მათ სერტიფიკატები გადაეცათ. ნიკოზის მცხოვრები მალხაზ კობალაძე აცხადებს, რომ აგროსექტორში ახალი ტექნოლოგიების და განათლების შეტანა მოსავლიანობის ზრდას და დანახარჯებას შემცირებას შეუწყობს ხელს.
ეს 10-დღიანი ტრენინგ კურსი აუცილებლად იყო და დაგვეხმარება კიდევ მომავალი ჩვენი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის წარმოებისთვის. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული წარმოდგენა ჰქონდა წვეთოვანი სისტემებისა და ახალი ტექნოლოგიების დაგვეხმარების ხარეში, მაინც ბევრი ისეთი რამ შევსწავლეთ, რომელიც არ ვიცოდით სიმართლე რომ გითხრათ, და გამოცდილი ტრენერები იყვნენ ამაში ჩართულები, უფერული ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა დროებითი საზღვრისპირა რეგიონიდან ავარდა მოხარული იქნება თუ ჩვენ მხარეში ჩატარდება აღნიშნული სახის ტრეინინგები.
სტუმრებმა დღესვე მოინახულეს ბრეთის ხეხილის სანერგე მეურნეობა. მოგვიანებით კი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში მეფუტკრეობის წარმოებისთვის გრანტის მიმღებ სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს შეხვდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის ხელმძღვანელი სტივენ ჰეიკინი აცხადებს, რომ USAID-ის პროგრამა ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა მიზნად ისახავს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების გაუმჯობესებას, სიღარიბის დონის შემცირებას, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარებას. საქართველოში ისრაელის ელჩი იუალ ფუქსი აცხადებს, რომ მაშავის პროგრამა ქართველი ფერმერების დახმარებას მომავალშიც გააგრძელებს.
საქართველოს სოფლის მეურნეობა უმნიშვნელოვანესი სექტორია. მას გაუმჯობესება დახვეწა და პროდუქტიულობის გაზრდა სჭირდება. მას შემდეგ, რაც 22 წლის წინ საქართველომ და ისრაელმა დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარეს, საქართველოდან 1000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა მაშავის სპეციალური კურსი, როგორც აქ, ისე ისრაელში. რა თქმა უნდა, დღესაც საქართველო მაშავისთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანაა.
ამ დროისთვის პროგრამის ფარგლებში გაცემულია ორი გრანტი, დაახლოებით 42,000 დოლარი, რაც ბოსტნეულის 8 სადემონსტრაციო ნაკვეთის და 3 სანერგე მეურნეობის შექმნას ითვალისწინებს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის მერია 31 ინფრასტრუქტურული ტენდერის შეწყვეტა მიზეზად ვიცემერმა გიორგი ხალაიამის დაასახელა, რომ ხელშეკრულებები არაკვალიფიციურად იყო შედგენილი და ახალი ტენდერები სწორედ ამ ხარვეზების გამოსწორების შემდეგ გამოცხადდება. დღეს აღამოს საქართველოში ჩამოვა უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს დელეგაცია, რომელიც საქართველოს საგადასახადო და საგამოძიებო სტრუქტურების მუშაობას გაეცნობა დელეგაცია საქართველოში 4 დღის დარჩება. სენაკში ხანძრის შედეგად ადგილობრივი ბაზრობის ტერიტორია 3000 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწვა. ბაზრის მოვაჭრეები ირწმუნებიან, რომ ხანძარი ხელოვნურად იყო მოწყობილი და ხელისუფლებისგან დახმარებას მოითხოვენ, რადგან მათი განცხადებით პრაქტიკულად ყველა მათგანს ბანკის კრედიტი აქვს აღებული. საპროტესტო აქცია გამართეს ქუთაისში ავტობუსების მძღოლებმა. ისინი სამუშაო პირობებს აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ ნორმალურად მუშაობისთვის საწვავი ან შეღავათი ან ფასად უნდა მიიღონ, ან მგზავრობის ღირებულება 10 თეთრით უნდა გაძვირდეს. რეცეპტების ინსტიტუტის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში იმყოფება რაჭა ლეჩხუმში, სადაც ადგილობრივი სამედიცინო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება. დღეიდან საქართველოში იხსნება ფესტივალი ღამის სერენადები. მისი ინიციატორის მევიოლინე ლიანა ისაკაძის გადაწყვეტილებით ის საქართველოს მთავრობის მიერ დაარსებულ სოლიდარობის ფონდს შეუერთდება. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ დღეს განაცხადა, რომ დროა საქართველომ ირლანდიის ნაკრებს მოუგოს. მათი შეხვედრა 7 სექტემბერსაა დაგეგმილი. გვასმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობს.
Welcome to This Is America in VOA Special English. I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember. Today we present the second of two programs about contemporary classical music written by composers working in the United States. We begin with Osvaldo Galehoff. He grew up in La Plata, Argentina, in a Jewish family from Eastern Europe. He studied music in Israel and currently lives in the United States.
This is Osvaldo Galehoff's La Pasión Según San Marcos, or Saint Mark Passion. He wanted it to express the story of Jesus's last days as seen through the Latin American experience. Elohi, 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 Elohi. Elohi, 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 Elohi. The performance includes dancers and folk instruments like the accordion and guitar. The work was first performed in Germany in 2000 to mark 250 years since the death of the composer Johann Sebastian Bach. The crowd cheered wildly for over 20 minutes. One music critic wrote that modern music history had just been made. Osvaldo Galehoff's more recent work, Azul, is a cello concerto written for Yo-Yo Ma and the Boston Symphony Orchestra.
John Adams began his music career playing the clarinet, but but he also began composing as a child. His works over the years include the opera Nixon in China, based on the historic visit by President Richard Nixon in 1972. Another of his works is Shaker Loops. Recently, John Adams composed a piece in memory of the victims of the terrorist attacks of September 11, 2001. On the Transmigration of Souls earned a Pulitzer Prize as well as 3 Grammy Awards. Adams took words from missing persons signs that had been put up by friends and family members immediately after the attacks. He also used the names of victims and personal stories about their lives that appeared in the newspaper. He said he wanted the music to express a sense of otherworldliness, like the listener is in the presence of generations of souls. John Adams is a writer not only of music. He is currently working on a novel.
John Carigliano writes many different kinds of music. Much of it is bold and expressive. He grew up in New York City in a family of musicians. He has written several symphonies as well as music for movies. His Red Violin Concerto was developed from music that he wrote for the movie of the same name. Another of his works is called Mr. Tambourine Man, 7 Poems of Bob Dylan.
No reason to get excited. The thief, he kindly spoke. There are many of us who feel that life is but a joke. That. And this is not our fate, so let us not talk falsely now. The hour is getting late, the hour is getting late, the hour is getting late.
For some people in the classical music world, the past 10 to 15 years have been a difficult period. Budgets have shrunk, a situation that only worsened with the recent recession. And there is growing competition from other forms of entertainment. Also, public schools in the United States have reduced classical music education.
Still, there is reason to celebrate the variety and energy of music created in the United States today. So says Frank Oteri, himself a composer. He works for the American Music Center, a nonprofit group that supports classical music. He started its online magazine, The New Music Box. Frank Oteri says the internet and new technologies have increased the competition for people's attention and money. But he points out that technology has also made new music available to people all over the world, 24 hours a day. He says there has never been a richer time for so many musicians and so many kinds of new music. We asked Frank Oteri if there is something that defines the work of modern American composers. That is a hard question, he says, because there are so many kinds of music being made right now. But he believes this variety in music is informed by the variety in backgrounds of a nation of immigrants. If anything defines American music, he says, it is a spirit of redefinition and reinvention.
Adam Schoenberg is a young composer adding to this rich variety. He started playing the piano at the age of 3, but it was not until college at Oberlin in Ohio that he decided to study music more seriously. He recently earned a doctorate from the Juilliard School in New York. Here is his piece, Finding Rothko, which he wrote for the Iris Chamber Orchestra in Tennessee. Adam Schoenberg about his composing process.
Every composer is different. I always get my notes at the piano first and foremost, and I tend to sit down and improvise. Within those improvisations, certain motives and ideas will come about that I like.
He writes down his ideas, then continues his work away from the piano. He uses a computer notation program called Finale to put the work together. So what does Adam Schoenberg think of contemporary classical music?
Something happened post-World War II where a divide occurred between the audience and the composer. And today, I feel like composers are reconnecting with the audience and the orchestra. I think it's an incredibly exciting time because we can now draw on so many different sources and that we're influenced by, and I sort of feel like anything goes.
Our program was written and produced by Dana Dimange. I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember. You can read and listen to this program at voaspecialenglish.com. You can also find last week's program about composers, including two women who have won Pulitzer Prizes, Ellen Taft-Zwillick and Jennifer Higdon. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for This is America in VOA Special English.